Circundus iteam, et docuit, et custodivit, quasi pupillam oculi sui. Sic ut aquila espandit alas suas, et asuasit eam, atque portavit
No.